Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugünkü məhkəmə prosesində bəzi demokrat siyasətçilərdən üzr istəyib. Martın 1-dən itibarən təyyarələrlə gel, aerozol və duru dərman preparatlarının aparılmasına qadağa qoyulub. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ölkəsinin NATO ittifaqına qoşulmasına alternativ görmədiyini deyir. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugünkü məhkəmə prosesində vəzifədə olarkən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Parlamentin keçmiş sədri Rəsul Quliyev və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlunun ünvanına dediyi sözlərə görə onlardan üzr istəyib. O, bütün planlardan xəbərdar olduğunu və prezidentə göndərdiyi müraciətdə heç nədən qorxmadığını deyib. Bugünkü məhkəmə prosesinə Azadlıq Radiosunun müxbiri də daxil olmaqla yenə də bəzi jurnalistlər buraxılmayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalistlərin məhkəməyə buraxılmamasını bir daha pisləyib. Təşkilatın Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal.
Dövlət rəsmiləri qorxurlar ki, Əli İnsanovun hakim partiya onlara qarşı bəyanatları Azərbaycanda geniş yayıla bilər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsi üzrə direktoru Elza Vidal. Martın 1-dən təyyarələrlə gel, aerozol və duru dərman preparatlarının aparılmasına qadağa qoyulub. Mikrofonda Ülker Akif qızı.
Martın 1-dən etibarən təyyarə vasitəsilə gel, aerozol və duru dərman preparatlarının aparılmasına qadağa qoyulub. Bu barədə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı qərar qəbul edib və Azal Dövlət Hava Yolları şirkətinə məktubla müraciət göndərib. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, məqsəd aviasiyada təhlükəsizliyin gücləndirilməsidir. Onun sözlərinə görə, yalnız tibbi arayış olarsa, duru dərman preparatlarının daşınmasına icazə veriləcək.
Səhiyyə Nazirliyi müəyyən eləyəcək hansı poliklinikada, hansı tibb müəssisəsidir, bəli, vətəndaşlar ora müraciət edəcək.
Müəssisənin adı açıqlanandan sonra qərar bütün bilet satılan məntəqələrdə lövhəyə vurulacaq.
Ülker Akif qızı.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərləri davam etdiririk. İran, Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə qaçaq malçılıq yolu ilə narkotik maddələr daşımaqla məşğul olan mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib. Onlardan 60 kilogramdan çox həşiş götürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu dəstənin müxtəlif vaxtlarda külli miqdarda narkotik maddəni satış üçün qaçaq mal yolu ilə İrandan Azərbaycana gətirdiyi bildirilir. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Moskva və Ukrayna cəmiyyətindəki Rusiya pərəst elementlərin ciddi etirazına baxmayaraq, o, ölkəsinin NATO ittifaqına qoşulmasına alternativ görmür. Yushchenko bunu bugün Gürcüstanda deyib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Moskvanın onun ölkəsinə diktə etməyə haqqı yoxdur və NATO-ya inteqrasiya hər hansı üçüncü tərəfə qarşı yönəlməyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ramazan Kadirovun namizədliyini Çeçenistan Prezidentliyinə təklif edib. Vladimir Putin bu təklifi Moskva ətrafındakı iqamətgahında Kadirovla görüşərkən edib. Qərarı ona görə verirəm ki, siz son illər baş nazir müavini və baş nazir kimi Çeçenistanın bərpasında çox işlər görmüşsünüz. Həqiqətən də Çeçenistanın bütün göstəricilər üzrə xeyli irəliləyiş əldə olunub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hazırda Çeçenistanda prezidentin səlahiyyətlərini Ramazan Kadirov icra eləyir. Əvvəlki prezident Alı Alxonov bu ilin fevralında istifa verib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma az sonra verilişimiz davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Dünən danışdığına görə həbsxanada olduğunu bəyan edən Əli İnsanov bugün ona yemək verilmədiyini deyir. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ona bəraət qazandırdığını deyir. Amma Tehrana qarşı hərbi tədbirin mümkünlüyündən ehtiyatlananlar da az deyil.
Xüsusilə də son dövrlər bununla bağlı Azərbaycanda gedən proseslər də buna işarə edir.
Öldürülən jurnalistin həyat yoldaşı həqiqətlərin üstünü açarsa böyük təhlükələrlə üzləşəcəyini deyir.
Anonimные письма, которые шли на мой, мне письма домой, очень угрожающего характера. Из-за этого всего я была вынуждена эмигрировать в Норвегию.
BMT Afganistan'da narkotikle bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş Səhiyyə Naziri məhkəmədə kəskin çıxışından sonra ona həbsxanada yemək verilmədiyini iddia edib. Bugün Bakıda Ağır Cinayətlər üzrə məhkəmədəki mənbələrdən aldığımız xəbərə görə hakim və prokuror Əli İnsanova siyasi bəyanatlar verməmək barədə xəbərdarlıq eləyiblər. Dünən İnsanov demişdi, tutulduğuma görə danışmıram, danışdığıma görə tutulmuşam. Müxalifətə keçdiyini bəyan edən İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarında hökumətin yürütdüyü siyasətə qarşı kəskin çıxışlarına görə bu aqibətlə üzləşdiyini deyib. Prokuror isə nəyə görə qohumların özəlləşdirdiyi binaların hamısının səhiyyəyə aid olduğunu soruşarkən İnsanov belə cavab verib. Çünki prokurorluğun obyektlərinin hamısını siz qapazlayıb ələ keçirmişsiniz. Bu qaçqın köçkün kasb təbəqənin adamları da bizə üst tutublar. Məcər onlar özəlləşdirmədə iştirak eləməli deyildilər, hamısını ilə sizlər ələ keçirməliydiniz. Əli İnsanovun bu sözlərini məhkəmə zalındakı jurnalistlər stenoqrama ala biliblər, amma bugün bir çox jurnalistləri zala buraxmayıblar. O cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Marif bəzi jurnalistləri içəri buraxmamalarını belə izah edirdilər ki, yer yoxdur, bir də dünən iclasın ikinci hissəsində bir çox jurnalistləri buraxmadılar, yenə də içəridə boş yer olmadığını dedilər. Zal o qədər dardı ki...
Rövşən, iki gündür ki, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Azadlıq, Ayna Zerkalo, gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarını və bizi məhkəməyə buraxmırlar. Bu hal Əli İnsanovun məhkəməsi başlayandan bəri dəfələrlə təkrarlanıb. Bundan başqa məhkəməyə buraxılmayanlar arasında Böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndəsi də var. Hər dəfə mühafizəçilər jurnalistlərdən vəsiqələri alıb içəri aparır, sonra geri qaytarır və deyirlər ki, yer yoxdur. Halbuki adını çəkdiyim kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən xeyli sonra gələn jurnalistlər hər dəfə maneəsiz məhkəməyə buraxılırlar. Məsələn, Səs, Ekspres, Yeni Azərbaycan, Dəryaz, Qəribə Hadisə qəzetlərinin, Azadin Forum və APA informasiya agentlikləri, o cümlədən televiziyaların əməkdaşları hər gün məhkəmə prosesinə buraxılırlar. Rövşən, onu da qeyd edeyim ki, məhkəmənin getdiyi zalın uzunluğu hardasa 20 metrə yaxın olar. Orada adətən təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri, Əli İnsanova qarşı olan mülki iddiaçılar və onların yaxınları ilə yanaşı jurnalistlər də otururlar. Vəkillərdən və məhkəmədə iştirak edənlərdən aldığımız məlumatlara görə hər dəfə proses başlayandan sonra 5-10 yer boş qalır. Yəni, məhkəmənin keçirildiyi otaq elə də kiçik deyil. Bir də bir məsələ var ki, Əli İnsanovla bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçiriləndən sonra zaldan təxminən 15-ə yaxın oturacaq çıxarılıb. Jurnalistlər bununla bağlı məhkəmə nəzarətçilərinə sual verdilər ki, niyə stullar götürülür? Belə cavab verildi ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin digər otaqlarında da eyni vaxtda proses getdiyindən həmin stullar o otaqlara aparılıb. Amma bir gün əvvəl günün birinci yarısında bütün jurnalistləri prosesə buraxmışdılar, hətta stul olmadığından mənim döşəmədə oturmağıma da etiraz etməmişdilər. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri isə bilirlər ki, prosesə buraxılmayan jurnalistlər əsasən baş verənləri olduğu kimi yazanlardır. Fevralın 28-də bəzi jurnalistlərin məhkəmə buraxılmaması ilə bağlı bəyanat yayan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal da düşünür ki, dövlət rəsmiləri Əli İnsanovun hakim partiyaya bir də dövlət rəsmilərinə qarşı bəyanatlarının Azərbaycanda geniş yayıla biləcəyindən qorxurlar.
Məhkəmə zalındakı mənbələrdən aldığımız başqa bir xəbərə görə, İnsanov bu gün də danışdığına görə dünəndən ac saxlandığını deyir. Bu həftə işgəncələr əleyhinə komitə məhkəmələri izləmək icazəsi almışdı. Maarif komitə bu cür bəyanatlara nə cür reaksiya verir? Əli İnsanova yemək verilməməsi iddiası barədə.
Rövşən işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, əgər Əli İnsanova yemək yeməyə imkan verilməyibsə, bu mənəvi işgəncə hesab edilir. Amma digər tərəfdən cənab Behbudov belə bir halın baş verməsinə şübhə ilə yanaşır. Elçin Behbudov deyir ki, o bu məsələni araşdırıb komitənin mövqeyini yaxın günlərdə açıqlayacaq.
50 dəfə monitorinq keçirmişəm, inanmıram ki, yemək ona verməsinlər. Bu, biraz inandırır ki, ağız alınmır. Nəyə görə yemək verməsinlər ona?
Elçin Behbudov.
Maarif dünən İnsanov kimlərin dövlət əmlakını dağıtması haqqında açıqlama verməklə hədələyirdi. O bir tərəfdən də hakimiyyətin yeni müxalifət lazımdır dediyini yada salmışdı və indi görərsiniz müxalifət necə olur demişdi. Məhkəmə zalından gələn xəbərlər nə deyir? Bu yöndə çıxışlar davam edirmi?
Rövşən, bugün vəkillərdən, məhkəmədə iştirak edən jurnalistlərdən və digər mənbələrdən aldığım məlumata görə bugün Əli İnsanov müstəqil mətbuatın məhkəmə prosesinə nə üçün buraxılmaması ilə hakimə sual verib, bu suala da cavab olaraq zalda yer olmadığı bildirilib. Keçmiş nazir dövlət tamçılarının səmiyyətinə inanmadığını söyləyib, o üzünü prokuror Kamran Əliyevə tutaraq bildirib ki, mən sizdən qorxmuram. İndi dəmir barmaqlıqlar arasındayım, amma bundan sonra nə planlar var gözəl bilirəm. O bildirib ki, prezidentə ünvanladığı müraciətdə də heç nədən qorxmadığını deyib. Bundan başqa Əli İnsanov onun xeyli səhiyyə obyektlərini özəlləşdirməsi ilə bağlı ittihamlara da cavab verib, o qeyd edib ki, hazırda Bakının Şərifzadə küçəsindəki səhiyyə obyektinin dövlət mülkiyyətində olmasına baxmayaraq, ittiham haqqında bu onun özəlləşdirdiyi müəssisə kimi göstərilib. Bundan başqa Əli İnsanov deyib ki, vəzifədə olarkən siyasi mövqeyi ilə bağlı bir çox demokratik siyasətçilərin ünvanına bəzi ifadələr işlədib. Buna görə də o Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbərdən parlamentin keçmiş spikeri hazırda ABŞ-da mühacirətdə yaşayan Rəsul Quliyevdən və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğludan üzr istədiyini bildirib. Adı çəkilənlərin hamısı sabiq səhiyyə nazirinin üzrxahlığını qəbul etdiklərini deyirlər. Səqəmbər vaxtı ilə onun ünvanına nə deməsindən asılı olmayaraq sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun üzrxahlığını qəbul etdiyini və onu bağışladığını deyir. Bu isə bilir ki, əslində üzr istəmək insandan və siyasətçidən siyasi iradə tələb edən bir məsələdir.
Əli İnsanovun bu hərəkəti hesab edirəm ki, bir çox hakimiyyət nümayəndələrinə də nümunə olmalıdır. Onlar da özlərində cəsarət tapıb, sözlərinə görə, səhv hərəkətlərinə görə üzr istəməyə bacarmalıdırlar. Bu çox müsbət hadisədir. Mən Əli İnsanovun üzrxahlığı ilə bağlı mətni oxudum. Bugün bəzi agentliklərin informasiya xətlərində var o. Yəni, kontekst çox maraqlıdır. Yəni, elə bir növ Əli İnsanov hesab edir ki, ona qarşı hakimiyyət nümayəndələri hər şey eləyə bilərlər. Bir növ özünə borc bilir ki, bu mənəvi yükdən azad olsun və o üzrxahlıq eləsin məndən və bəzi başqa şəxslərdən. Yəni, kontekstdə belə bir şey hiss olunur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacir həyatı yaşayan Rəsul Quliyev də Bakıdakı yaxınları vasitəsilə bu üzrxahlığı qəbul etdiyini bildirir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da deyir ki, sabiq səhiyyə naziri üzr istəməsəydi də belə onu çoxdan bağışlayıb.
Əlbəttə ki, qəbul edirəm. Üzrxahlıq eləməsəydi belə artıq qəbul edəmişdim. Çünki birincisi çətin durumdadır, ikincisi də onun mövqeyi əhəmiyyətli şəkildə obyektivliyə doğru dəyişib.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşlarda təqsirli bilinərək həbs edilib. Bu ilin fevral ayının 15-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirləndirilən sabiq səhiyyə nazirinin və Səhiyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli 10 nəfər əməkdaşının məhkəməsi başlayıb.
Çox sağ ol, Maarif. Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əli İnsanov küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılır. O isə icad elədiyi dərman hesabına hər il milyonlarla dollar gəliri olduğunu deyir və tutulana qədər dövlətə ən çox vergi ödəyən məmur olduğunu iddia edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
gözəl Bakı.
Azad Radiosunu dinləyirsiniz. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ona haqq qazandırdığını düşünür. Amma agentliyin baş direktoru Məhəmməd Əlbaradeyinin hazırladığı məruzədə İranın müəyyən irəliləyişləri olduğu qeyd olunsa da, onun uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq tələblərə cavab vermədiyi vurğulanır. İranın qonşu ölkələrində isə bu tələbə cavab verilməyəcəyi halda mümkün hərbi tədbirlərdən narahatlıq hiss olunur. Ruzanna Rəşidqızını eşidək.
İran rəsmiləri Məhəmməd Əlbaradeyinin axırıncı hesabatından razı qalıblar. Hesabatda İranın müqavilələrə sadiq olduğunun, müfəttişlərlə əməkdaşlıq eləməyinin, nüvə proqramının dinc məqsədi olduğunun vurğulanması Tehranın xoşuna gəlib. Amma İran rəsmiləri mövqelərini dəyişmir, bəzi məqamlardan istifadə edib nüvə proqramına haqq qazandırırlar. İranın Atom Enerjisi Təşkilatından Məhəmməd Səidi deyib ki, Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə, yəni uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılması tələbinə ona görə əməl eləmir ki, bu beynəlxalq qanuna ziddir. Nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilənin pozulmasıdır. İran rəsmiləri nüvə məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında yox, yalnız Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində müzakirəsini istəyirlər. Səidinin sözlərinə görə iş Təhlükəsizlik Şurasından alınıb Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə verilsə, Tehran məsələni yoluna qoyar. Bu fikri İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larijani də təsdiqləyib, deyib ki, İranın nüvə məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından alınsa, Tehran BMT müfəttişlərinin əlavə yoxlamalarına da imkan verəcək. İranda BMT Təhlükəsizlik Şurasına Amerikanın dominant olduğu, Tehranın nəzarətindən kənar hadisələrin baş verdiyi yer kimi baxırlar. Amma Atom Enerjisi Agentliyi daha çox texniki detalların müzakirə olunduğu yerdir. Uzun müzakirələrlə İrana vaxt verən, nüvə proqramına haqq qazandırmağa imkan verən yerdir. Amma hələlik məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurası baxır, İranın qonşularının isə gözü qulağı müharibə iyi gələn müzakirələrdədir. Azərbaycanda olduğu kimi İraqda, Gürcüstanda, Ermənistanda da İranda müharibədən narahatdırlar. Azərbaycanın hamıdan çox narahatlığının səbəbi aydındır. Qonşuluqdan başqa İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır, qaçqın axını labüddür. Üstəlik indi Azərbaycan neytral olsa da İranla müharibə başlasa neytrallığın mümkün olmadığını hamı deyir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu deyir ki, Azərbaycan artıq laqeyd görünmür.
Xüsusilə də son dövrlər bununla bağlı Azərbaycanda gedən proseslər də buna işarə edir. Yəni ki, müxtəlif şəxslərin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda və yaxud İranın xeyrinə casusluqda ittiham olunaraq həbs olunması, Azərbaycana intensivləşən Qərb və NATO təmsilçilərinin ardıcıl səfərləri. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində hətta Azərbaycanın bu məsələdə hansı mövqə tutması ətrafında da müxtəlif fikirlər səslənir. Mənə gəlir ki, burada Azərbaycan cəmiyyəti iki hissiyə bölünübdür. Yəni, bir hissə hesab edir ki, Azərbaycan heç bir halda İrana qarşı hansısa sanksiyalar və yaxud güc sanksiyaları, aksiyaları həyata keçirilərsə orada iştirak etməməlidir. Amma az hissə isə Azərbaycanın bu məsələlərdə Qərblə və öz strateji müttəfiqi hesab olunan Birləşmiş Ştatlarla birlikdə olmasını arzulayır.
Ermənistanda da İranla müharibənin qaçqın axınına səbəb olacağından narahatdılar. İrəvanda yaşayan İran ermənisi Karolin Zaqaryan. Müharibə olsa, İranlıların, İran ermənilərinin Ermənistana axını güclənəcək. Mən demirəm ki, gəlməsinlər. Ermənistan bizim vətənimizdir. Amma Ermənistanda İranlıların birdən-birə çox artması yaxşı deyil. Yəni, müharibə olsa, Ermənistan da zərər çəkəcək. Aclıq, xəstəlik, itki, maddi itki, yəni müharibənin bütün fəsadları Ermənistanda da gözlənir. Tiflis sakini Quram Janjqava da eyni şeydən narahatdır. Deyir ki, İranın nüvə obyektlərinə hücum labüddü və nəticədə Amerikanın maraqları hədəf seçiləcək.
Əlbəttə, biz gürcülərə də zərbə deyəcək. Buna şübhə yoxdur. Biz İrana yaxınıq, Amerikalılarsa uzaqdadır. Amerika dostumuzdur, Gürcüstanın yeganə güclü dostu elə Amerikadır. Amma yenə biz də zərər çəkəcəyik. Amerika uzaqdadır, İran qonşumuzdur.
Tiflisin başqa bir sakini deyir ki, İranla müharibənin iqtisadi fəsadları qaçılmazdır, odur ki, Rusiyanın regionda rolunu danmaq olmaz. O biri gürcü, Bakı Bakışvili isə şəri şərlə vuruşdurmağın mümkün olmadığına inanır.
Ruzanna Rəşqızı.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Ama bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektublarımız getdi.
Birisi ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada, hər indiyəcək.
Məsəl ondan ibarət ki, Almanya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Bunlar Globus proqramında dinləyəcək xəbərlər davam edir. Sabah jurnalist Elmar Sinovun öldürülməsinin ikinci il dönümüdür. Naməlum adamlar mənzili qarşısında onu güllələmişdilər. Hökumət iki nəfəri şübhəli elan edib axtarış aparsa da, yaxınları istintaqdan narazıdırlar və sifarişçilərin aşkarlanacağına ümid eləmirlər. Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyev Hüseynova Norveçdə siyasi sığınacaq alından sonra ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O, hələ də bir çox həqiqətləri açıqlamağı təhlükəli sayır. Şahnaz bəylər qızını işləyək.
Məndən jurnalının redaktoru Elmar Sinovun qətlindən 2 il ötür. Ötənlin dekabrında Norveçdən siyasi sığınacaq alan mərhumun xanımı Ruşani Hüseynova Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, həyatına təhlükə hiss etdiyindən və bir müddət təhdid dolu anonim məktublar aldığından Azərbaycanı tərk edib. Ruşani xanım, sizin siyasi sığınacaq alacağınızı gözləyənlər də var idi, bu xəbəri işidən də təəssüflənənlər də. Amma sizdən eşitmək istəyirdik. Niyə siyasi sığınacaq almaq istədiniz? Bu, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı idi, yoxsa mübarizə aparmağın çətinliyini başa düşüb başqa ölkədə həyatınızı yenidən qurmaq istədiniz?
Конечно же, мне очень было тяжело принять это решение по очень многим причинам. Очень тяжело. Я ещё раз повторяюсь. Я принял.
Əlbəttə, mənim üçün bu qərarı qəbul etmək çox çətin idi. Bir çox səbəbdən. Bu qərarı bir neçə gün içində verdim. Mən Bakı üçün, doğmalarım üçün darıxıram. Mən istintaqın gedişinə görə də çox narahatam. Düzünü deyim, başa düşdüm ki, Azərbaycanda Elmarın qətli ilə bağlı istintaq nəyisə nail olmayacaq. Bu qətlin üstü heç vaxt açılmayacaq, heç vaxt. Mənə mənəvi baxımdan da ağır idi. Dəhşətli dərəcədə ağır idi. Mən onu da başa düşdüm ki, Elmarın ölümü mənim problemimdir. Onun öhdəsindən də mən gəlməliyəm, ancaq özüm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, Respublika Prokurorluğu da bu qətli açmaq üçün heç nə etmədilər. Ancaq onu deyirlər ki, killerin Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev olmasını təxmin edirlər. Yenə də deyirəm, təxmin edirlər. Yəni, hələ dəqiq bəlli deyil ki, qatil kimdir. Bütün bunlardan başqa mən həyatıma təhlükə hiss etməyə başladım. Mənə qarşı hədələr, təzyiqlər vardı. Evə anonim məktublar gəlirdi. Mən təhdid olunurdum. Buna görə də Norveçə getməyə məcbur qaldım.
Анонимные письма, которые шли на мне письма домой, очень угрожающего характера. Из-за этого всего я была вынуждена эмигрировать в Норвегию.
Təhdidlər nə vaxtdan başladı?
Bu anonim məktublardan danışmamışam, çox qorxmuşam, çox. Первое письмо пришло в феврале 2006 года.
Birinci anonim məktub mənə 2006-cı ilin fevralında gəldi. İndiyədək anonim məktublar haqda danışmamışam. Çünki çox qorxurdum, çox. Müxtəlif cür təhdidlər vardı deyə qorxurdum. Bu yüzdən də mətbuata məlumat vermədim. Yalnız bəzi adamlara demişdim. İctimaiyyətə isə birinci dəfədir deyirəm.
Но общественности я об этом вот сейчас говорю в первый раз.
Sizi necə təhdid eləyirdilər? Özünüzün və ya oğlunuzun həyatı təhlükə altındaydı mı? Hə, siz başa düşürsünüz, niyə mən qorxurdum. Bağışlayın məni, mən həmin məktubda deyilənlər haqda danışmaq istəmirəm. Növbəti məsələyə gəlmək istərdim. Mən Elmar Hüseynovun öldürülməsi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün danışıqlar aparıram. Mən indi başqa ölkədə yaşayıram və başqa imkanlara sahibəm.
Поэтому у меня здесь как бы уже другие возможности.
Рушани ханым, тәләбиңиз нәди?
Сейчас я не могу об этом говорить, потому что
инде бу хакта даныша белмәрәм, данышыклар апарылыр. Бу мәсьәлә рәсмиләшәндә иҗтимаиятә даһа дәкыйк мәгълүмат бирәрәм.
Об этом.
Рушани ханым, Элмар Сеновла багълы элә мәгълүматлар, элә деталлар бар идеме ки, индедә кистинтага демәмсез? Яни хаятыңызда тәһлике хис иттиңиздән мәгълүматларның хамсын бөлүшмәмсез.
Белә шәйләр бар, инде, конечно, бар, белә шәйләр бар. Ancaq indi də deyə bilmərəm mən.
İstintaqa demişdiniz mi, amma?
Hə, istintaq bəzi şeylər bilir, bəzi şeylər bilmir. Bu şey açıqlamalar, bu şeyləri mən uca Strasburg sütunda danışacağım. İ Азербайджан сейчас в таком состоянии, что там убивают журналистов.
Bilirsiniz, Azərbaycan indi elə bir vəziyyətdədir ki, orada jurnalistləri öldürürlər, jurnalistləri şikəst edirlər. Sözün düzünü demək istəyənlər bu ölkədə yaşaya bilmirlər. Elmarın yolunu davam etdirmək üçün hər şeyi etdim. İndi isə xəstəyəm. Sonra mənə təhdidlər oldu. Həyatım təhlükə altındaydı. Mənə çətin idi. Çalışacağam ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması üçün hər şeyi edim.
Способствовать раскрытию убийства Эльмара Гусейнова.
Рушания ханым, сияз сыгыначыга аларкен ние Норвечин үзәрендә даяндыз?
Это государство, где...
Bu dövlət cəmiyyət üçün işləyir, demokratik dəyərlərə əməl olunur, söz azadlığı var. Ən başlıcası Aslan Elmarın atasının yolunu davam etdirmək istəsə, o həqiqəti deməkdən qorxmayacaq. O atası Elmar kimi blokda, qaranlıqda, arxadan öldürüləcəyindən qorxmayacaq. Bu mənim üçün çox vacibdir. Mən əminəm ki, Norveçdə Aslan həqiqəti deyə biləcək.
Что в Норвегии Aslan сможет сказать правду.
Рушания Хусейнова oğlu Aslan'dan da danışdı. Dedi ki, o buradakı yaşlılarına Azərbaycandan danışmağa çalışır. Balaca Aslan'ın qənaətincə Azərbaycanda yaşamaq çox qorxuluymuş. Anası da Aslan da indi Norveç dilini öyrənirlər. Üstəlik, Rushani Hüseynova burada müalicədə olunur. Xəstəliyə haqqında çox danışmadı. Bir onu dedi ki, həkimlər diaqnoz qoymağa çalışırlar. Bir də dönü-dönə bunu dedi ki, Norveçdə darıxırlar.
Darıxır Aslan. Darıxır, ancaq o çox balacadır. Ona, o deyir ki, ya jil v Azərbaycani. Когда я спрашиваю, кто убил твоего папу, он говорит, что плохие мужчины. Это его мнение, что это убили плохие мужчины, что там было страшно, сказал Аслан. И он каждый раз смотрит фотографии. Простите.
Bu, Elmar Hüseynovun xanımı Rushaniye Hüseynovanın dedikləri idi. Monitorun redaktoru 2005-ci ilin martında yaşadığı evin qarşısında öldürülüb. Onun qətli ilə bağlı istintak hələ də başa çatmayıb.
Rushaniye Hüseynova da müsahibəni Şahnaz Beylər qızı götürmüşdü.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yanan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra. Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra. Doktor İziyələ.
Bugün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir qrupu zərərsizləşdirdiyini bəyan edib. Ötən aydan bəri radikal dini və terrorda şübhəli qruplarla bağlı silsilə həbsdə keçirdiyini bildirən nazirlik bu dəfəki həbsin narko bizneslə bağlı olduğunu bildirir və dəstə üzvlərinin Azərbaycan və İran vətəndaşları olduğunu deyir. Nazirliyə görə qrup İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə küllü miqdarda narkotik maddə daşıyırmış. Adı çəkilən marşrut əlaqədar beynəlxalq təşkilatların məruzələrində qlobal narkotik marşrutunun bir səs kimi göstərilir. Dünyada ən çox tiryək istehsal olunan ölkə isə neçə illərdir ki, Əfqanistan sayılır və Avropada satışa çıxarılan narkotiklərin əksəriyyəti Əfqan mənşəli hesab olunur. Həmkarım Samirə Faiq qızını eşitək. Samirə, BMT-nin narkotiklə mübarizə qurumu yeni məruzəsini yayıb, bu məruzədə vəziyyətin hansı yöndə dəyişdiyi görsənir?
Rövşən, hesabatda deyilir ki, Əfqanistanda istehsalın üçdə bir hissəsi narkotiklərə əsaslanır. Bu da ölkədə korrupsiyanı gücləndirir və bundan təkcə Əfqanistan yox, onunla qonşu olan Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələri əziyyət çəkirlər. Viyanada yerləşən qurum Əfqanistan hökumətini beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən donor ölkələrin yardımı ilə tezliklə bu məsələ ilə məşğul olmağa çağırır. Hesabatda deyilir ki, ötən il tiryək istehsalının həcmi 50% artıb. Narkotiklərə nəzarət idarəsinin sözçüsü Ligin Ju.
2006-cı ildə Əfqanistanda tiryək istehsalı rekord səviyyəyə çatıb. Bu da bizi narahat edir.
Hesabatda deyilir ki, Əfqanistanda ötən il 6100 ton tiryək istehsal edilib. Buna görə də Əfqanistan dünyada ən çox tiryək istehsal edən ölkə sayılır. İndi Əfqanistanın daxilində də narkomaniya yayılıb. Hesabatda deyilir ki, ötən il ölkədə 1 milyona yaxın adam narkotikdən istifadə edib və onların 60% yaşı 15-dən aşağı olan uşaqlardır. Bundan başqa Əfqanistanda sintetik narkotik maddələrdən istifadə edənlərin sayı çoxalıb. Ölkə üzrə dükanlarda bu cür maddələr satılır. Bu da narkotiklərə nəzarətin lazımi səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Əfqanistanla qonşu olan Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində də narkomaniya yayılıb. Məsələn, İranda 1 milyondan çox adam tiryəkdən istifadə edir. Qırğızstan və Qazaxstanda da vəziyyət ağırdır. BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər İdarəsinin rəsmisi James Callahan deyir ki, Orta Asiya vasitəsilə Rusiya və Avropaya gedən marşrutla Əfqanıstandan qaçaq yolla çıxarılan narkotiklərin təxminən 20% ötürülür.
The impact of that in Central Asia is that there has been a significant increase.
Orta Asiyada narkomanların sayı artıb. Bununla əlaqədar da HIV-AIDS virus daşıyıcılarının sayı çoxalıb. Çünki narkomanlar steril olunmayan şprizlərdən istifadə edirlər.
Other unsterile equipment by injecting drug users.
Cənab Callahan deyir ki, narkotik alverindən böyük miqdarda pul əldə edilir. Rəsmilər isə narkotik alverçilərini cəzalandırmaq əvəzinə narkotik alverindən pul əldə eləməyə çalışırlar. James Callahan region hökumətlərini narkotik alveri ilə mübarizədə əməkdaşlığa çağırıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramı davam edib. İmtahan verənlərin sırasına daha bir kateqoriya qoşulur. Mollalar. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Hakimlərin, həkimlərin, eləcə də müəllimlərin attestasiyası olduğu kimi sən demə mollaların da öz imtahanı var imiş. Bir də görürsən molla da kəsrini düzəltmək üçün bir neçə dəfə imtahan vermək məcburiyyətində qalır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən attestasiya komissiyası da məhz mollalara, axundlara dərəcələrinə uyğun olaraq vəsiqələr verir. Çünki hər mollaya, məsələn, kəbin kəsmək kimi vacib məsələni həvalə etmək olmaz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Sabir Həsənlinin sözlərinə görə adi mollalara dəfn mərasimini idarə eləmək razılığı verildiyi halda daha çətin sayılan mərasimlərin keçirilməsi üçün mollaların xüsusi statusunun olması vacibdir. Əgər molla ərəb dilini səlis bilmirsə, səhvən gəlinin kəbinini bir başqasına da kəsə bilər.
O adi molladan biz dərin şeylər tələb eləmirik açığı. Yəni o bu gün gedir rayonda, məsələn, yaxud öz kəndində cəmaətin ölüm dirim işi ilə məşğul olur. Tutsalım meyit namazı qılır, məclisdə oturur, məclisə rəhbərlik eləyir. Lakin ona kəbin kəsməyə icazə vermirik. Çünki o kəbini kəsməkdən ötəri xüsusi imtahan verməlidir. O dili yaxşı bilməlidir. Yəni kəbini oxuyarkən o dualarda mənanı çaşdıraraq bəzən gəlini qaynatıya vermək olar və gəlini gələn vəkilə vermək olar. Bu yəni çox qorxulu bir şeydir.
Lakin yas mərasimlərini idarə edən bəzi mollalardan da narazı qalanlar var. Şikayət edənlər ya mollanın Quranı yaxşı bilmədiyindən, ya da ki, onun ancaq pul xatirinə yas məclisini belə desə yola verdiyini deyir.
Sovet dövründə mollaya Allah canına sağ eləsin. Gəlirdi bir təmənnasız ölünü götürürdü, yürürdü, oxuyurdu. İndi molla qiymət danışır, o mollanı mən molla saymırım.
Məclislərdə görmüşəm ki, molla heç surəndə, heç nəyə də düzgün bilmir. Mən oğlum Türk liseyini tutardığına görə o Quranı tam oxuyubdu. Ona görə o, ona qulaq asanda gəlib evdə deyirdi ki, o molla hər şeyə səhv deyir. Belə savadsız mollalar ancaq pul məqsədi ilə gəlirlər.
Hazırda Azərbaycanda İslam bir elm kimi rəsmi surətdə İslam Universitetində və onun regionlardakı şöbələrində tədris olunur. İndiyəcən Universiteti məzunlarının sayı isə 1100 nəfər olub. İslam Universiteti ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin 1992-ci ildə fəaliyyət göstərən İlahiyyət Fakültəsi də dini təhsil verir. Savadlı kadrların olmadığından şikayət edən dindarlar bu rəqəmin Azərbaycan üçün çox cüzi olduğunu deyir. Amma bir qisim tələbələr də var ki, onlar da dini təhsil almaq üçün xaricə getməyə daha çox üstün tutur. Məhz belə tələbələrin 200-ü elə dünyanın ən qədim universiteti sayılan Qahirədəki Əsərdə oxuyub. İndi Liviyada, Suriyada, Türkiyə, Pakistan və Malayziyada təhsil alan tələbələrə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi böyük ümidlərlə baxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Bu xəbərlər proqramında son reportaj idi. Azadlıq radiosunun verilişi bir qədər sonra Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bakı. Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosunun birbaşa efirində. Qaraqızlım, əlvan nuruna boyanar səhər. Hər qaqaş, bura dünya isə salan qara şəhər. Bakının dolan ışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Canbakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar. Test pey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabirqızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Canbakıda.
Bəsəkarlar Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və 1 saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı.
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə günün ən çox danışılan hadisələri, yanan kəlim vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qabrada bilərik.
Böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Ama bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektuplarımız getdi.
Gün keçdikcə daha da büyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və bu insanlarda heç olmasa cəlb eləyə bilirik.
Berlində azərbaycanlı gənclər üçün şəbəkələşmə tədbiri keçiriləcək.
Məqsəl ondan ibarət ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın.
Monrealda Azərbaycanla bağlı radio verilişin yayılması başlanıb.
Şimdi iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Monrealda yaşayır. Onları bir yerə yığan, bir mərkəzə çevirmək. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək.
Praqada gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir.
Daha çox insanları çəkirəm. Ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bu həftə dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər. Avropada, Amerikada, Kanadada, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Yaponiyada bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, yürüş və mitinglər keçirildi. Çexiyanın paytaxtı Praqada isə Xocalı hadisələrinin il dönümü silsilə tədbirləri ilə qeyd edildi. Fevralın 25-də Praqanın əsas meydanı olan Vaclav meydanında çadır quruldu və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kitablar, buletlər və sidlər yerli sakinlərə və turistlərə paylanıldı. Fevralın 26-sı və 27-sində isə tədbirlər 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı yer üzündən silinən Lidice qəsəbəsində keçirildi. Lidice xatirə kompleksində Xocalı faciəsinə həsr olunan fotosərgi təşkil olundu. Qarabağ münaqişəsi haqqında seminar keçirildi. Xocalı hadisələri ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirildi. Bundan başqa Çex dilində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı internet saytının prezentasiyası oldu. Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı tədbirlərin nə üçün məhz Lidice kəndində keçirilməsi barədə Globusa Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov danışdı.
Bildiyiniz kimi biz Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərçex cəmiyyəti olaraq Çex xalqının az çox yəni mentalitetinə biraz tanışıq. Mentalitet deyəndə burada əsas onu nəzərdə tuturam ki, oxşar iki xalqlar arasındakı oxşar hadisələri, oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, belə olarsa bu tarixi hadisələri birləşdirməklə oxşarlıqlar tapmaqla onda həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha asan qabrada bilərik. O yüzdən də məsələn Lidice şəhərində Xocalı tədbirləri, silsilə Xocalı tədbirləri keçirməyi planlaşdırdıq. Lidice şəhərinin tarixi haqqında qısa məlumat verim, əgər maraqlanırsınızsa.
Buyurun.
Belə ki, 1942-ci il 10 iyun tarixində Alman faşistləri bu kiçik kəndi yerinə yesan etmişdilər. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, belə ki, o vaxt Çexiya Alman faşistləri tərəfindən işğal olunandan sonra bura olan komandant, belə deyək, SS-in generalı təyin olunmuş və ona Çex partizanları tərəfindən sui-qəsd olmuşdu və Almanlar da bunun hayfını çıxmaq üçün həmin bu kəndi, yəni ki, o partizanlardan biri işte həmin kəndinə əlaqəsi olduğuna görə həmin kəndi yerinə yesən edirlər. Əhalisi terrora məruz qalır və oxşarlıqlar var burada. Oxşarlıqlar, məsələn, statistika, əgər əhalinin sayına baxdıqda və yaxud da ki, qətlə yetirənlərin sayına baxdıqda burada oxşarlıqlar var. Məsələn, 82 və 83 uşaq qətlə yetirilmişdir. Xocalıda 82 uşaq isə Lidcə kəndində qətlə yetirilmişdir. Biz burada ilk dəfə bəs nədən bizim yadımıza bu düşdü? Biz keçən il 26 fevral 2006-cı ildə Xocalı tədbiri ilə bağlı, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə 14-cü il dönümündə cəmiyyətimizin üzvlərlə birlikdə Lidicə şəhərinə gəldik və orada onların o xatirə kompleksini yad elədik və orada tanış olduq oranın rəhbərliyindən və belə bir fikir yarandı ki, biz gələn il, yəni bu il bu tədbirlərimizi, silsilə tədbirlərimizi həmin Lidicə qəsəbəsinin xatirə kompleksində keçirməyi, yəni keçirə bilərik. Təklif oldu və belə deyək, əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı mənim və Lidicə xatirə kompleksinin rəhbəri arasında.
Xarici ölkələrdə eləcə də Çexiyada son illər demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü qeyd edilir. Bu ilki tədbirlər nə ilə fərqlənir?
Birinci, biz çalışmalıyıq ki, bu məsələ nəinki məsələndir. Mən istəmirəm ki, məsələn, biz bir tədbir keçirək, hər hansı problemimiz haqqında da ora Azərbaycanlılar gəlsin. Mənim istədiyim odur ki, həmişə bu tədbir o qədər, yəni elə səviyyədə təşkil olunsun ki, əsasən ora yerli əhalini cəlb edək. Xocalı haqqında bu il burada keçirdiyimiz tədbirlərə gələn ki, əhalinin əsas 80%-ni yerli istixlər, məsələn, yerli xalqın nümayəndələri təşkil edir. Bu birinci səciyyəsi. İkinci, bunun dediyim kimi rəsmi şəkildə olması, ora rəsmi dövlət nümayəndələrini cəlb olunması. Üçüncü dəcə təsəvvür edirəm, mən bir şeyi unutdum. Həmin foto sərgi və ümumən də Azərbaycana aid olan, məsələn, Azərbaycanlı rəssamların əl işlərinin, rəsimlərinin sərgisi və paralelde Xocalıya aid olan foto sərgi 30 aprelə qədər Lidicədə sərgilənəcək. Yəni kütləviliyinlə belə deyək və rəsmi səviyyədə keçilməsi ilə fərqlənir.
Bu Azərçıq cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Lidicədə keçirilən sərgidə gənc fotoqraf Çexiya İncəsənət Universitetinin tələbəsi Sitarə İbrahimovanın çəkdiyi fotolar nümayiş etdirildi. Gənc fotoqrafla söhbətə birazdan qulaq asa bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq, başqa ölkələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər necə keçdi. Fevralın 24-də Strasburqdakı Azərbaycan evinin təşəbbüsü ilə Xocalı hadisələri ilə bağlı miting keçirildi. Bunu Globusa Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Strasburg'da ve Strasburg'a yakın bölgelerde yaşayan Türkiye'li teşkilatlarla evvelden de hazırlık gördüğümüz için bu il daha yaxşı geçti. Təəssüflər olsun ki, hava şəraiti, yani yağışın yağması, dalıca dolu yağdı, belə dəhşət oldu. Amma bunlara baxmayaraq yenə də 200-dən artıq insanımız orada da miting saatinin keçməsinə də baxmayaraq yenə də orada gözlədilər ki, sırf mitingimiz olacaq deyə. Azərbaycandan da biz material istəmişdik, çoxlu kitablar gəlmişdi. Fransız dilində, ingilis dilində. Bu il şuarlarımız daha çox idi. Ən önəmlisi, hər şeydən də önəmlisi, Fransız mətbuatında da bunun işıqlanması ilə bizim üçün ən böyük işdi.
Siz son illər ərzində demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı belə tədbirlər, aksiyalar keçirirsiniz. Bəs xaricilərin buna münasibəti illər getdikcə necə dəyişir? Onlar necə qəbul edirlər?
Əvvəlcə, Səmirə xanım, bunu deyim ki, təəssüflər olsun ki, 15 ildir biz həmin aksiyaları keçirdirik. Bu 15 ilin ərzində də bu qətliamın məsulları, qətliama imza verən baş məsullar hələ nə haqlarında bir beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən hər hansı bir yerdən özünüz də oxudunuz da təzə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən Bosna ilə əlaqəli soyqırım olduğunu, heç olmasa bundan soyqırımdan danışıldı. Bu Xocalı içində bu olmalıydı. Ona görə də biz bir çox insanlarla da siz xariciləri soruşdunuz. Gün keçdikcə daha da böyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və biz hazır keyfiyyəti yüksək plakatlar, kitablar, kitabçalar payladıqdan sonra bu insanları da heç olmasa cəlb edə bilirik. Daha əvvəllərdən sadəcə mən inanıram ki, sadəcə Strasburqda belə deyildi. Avropanın, Amerikanın bütün ölkələrdə bu tədbirləri görən insanlarımızın da sadəcə sözlərdə Xocalı ilə əlaqəli, Qarabağla əlaqəli, əlimizdə qara şəkillər, keyfiyatsız, heç bir, necə deyim, qara şəkildə paylanan foto şəkillərlə heç nəyi anlatmaq mümkün deyildi. İndi hazırlanmış gözəl kitablarımız var, bunları indi hər tərəfə paylayırıq, kitabxanalara paylayırıq və ona görə də indi yavaş-yavaş bizim gözlədiyimiz səviyyəyə gəlir çatır. Və o mitingimizdə də özümüz də gördük. Fransızlardan da vardı, digər xaricilərdə strukturlu insanlar da vardı. Gəldilər orada bu şəkilləri görəndən sonra, kitablara baxandan sonra orada qollarında çəkdilər. Yəni ki, imza attılar kampaniyamıza.
Bu, Fransadakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Biz Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünün xarici ölkələrdə anılmasından söhbət aparırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azərbaycan-Amerika cəmiyyəti Vaşinqtonda və Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları keçirdi. Azərbaycan-Amerika cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri.
Vaşinqtonda yaptı cəmiyyətimiz bir miting, həm Nyu-Yorkda yaptı. Bir 60 adamımız vardı, Amerikalılar, Türklər var idi, Türk icmasından çox var idi. Vaşinqtondakı bir 100-ə yaxın var idi. Və Vaşinqtondakı biraz daha yaş böyük oldu.
Tomris xanım, deməli Xocalı hadisələri ilə bağlı Amerikada və başqa ölkələrdə son illər demək olar ki, hər il belə aksiyalar, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Siz deyə bilərsinizmi, konkret götürək Amerikanı, Xocalı ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlər ilbəil dəyişirmi ya da eyni səviyyədə keçir?
Təbii, buna çox yaxşı mən evet deyə bilərəm. Çünkü biz bu böyle mitingleri 15 yıldır yapırız. Hacalı gidenden beri, Hacalı'da olan hadiselerden beri. Ama bu il biz bir ay kabahtan başladık. Amerika Kongres, bütün kongresmenlerine mektuplarımız gitti. Amerika State Department'ine mektuplarımız, Condoleezza Rice'a mektuplarımız gitti ve bunların cevaplarını hamsını aldık. Ki bunlar cevaplarında diyorlar ki Amerika Azerbaycan'da, Xocalı'da olanların hepsini farkında bilir. Ve Azerbaycan'ın işgal olunmuş toprakları, bu topraklar Azerbaycan sınırları içinde olduğunu bilir. Bize gelen cevaplar bunlardı. Bu birinci günde Amerika Kongres binasında mitingimiz, bütün kongresmenlerle, onların yanında işleyen adamlarla bir yığıncağımız, konferansımız, danışmanlığımız var. Bu il her ilden daha çok aktif olduk.
Tomris Hanım, indi siz her il belə tədbirlər keçirirsiniz. Bəs il bə il ictimaiyyət arasında reaksiya, Amerikalıların münasibəti necə dəyişir bu tədbirlərə?
Dəyişir. İzləmələ, gerek aktif olasan, gerek həmişə, bəncə yalnız fəvvəl ayında deyil, gerek bu hocalını biz bütün il diyek, bütün il yazak, bütün il Azerbaycan'da ne olanları herkese diyek. Bu il daha aktif olacağız, daha da bütün il boyu diyeceğiz, bütün il boyu yazacağız bu il.
Bu Azerbaycan-Amerika cəmiyyətinin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Verilişlərimiz 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Avropada Azərbaycan tələbələrinin forumu apreldə Berlində gənclər üçün bir tədbir keçirəcək. Tədbir belə adlanır, gələcək ideya kimi və bunun məqsədi gənclərin şəbəkələşməsinə təkan verməkdir. Forum ötən il yaradılıb və bu qurum Avropanın müxtəlif ölkələrində oxuyan Azərbaycan gənclərini birləşdirir. Forumun baş katibi Almaniyanın Magdeburg şəhərində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədov.
Bu ilin aprel ayının 19-dan 21-nə Almaniyanın parlamentinə, yəni Bundestagda Alman parlamentarilərlə birgə Almaniya yaşayan Azərbaycanın tələbələri forumunu təşkil edəcək. Bu, sırf Almaniya ilə bağlı olan, yəni Almaniya ilə təhsil almış və yaxud hal-hazırda təhsil almaqda olan Azərbaycanın gənclərin forumu olacaq. Məqsəd ondan ibarət ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın və bu kommunikativ vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycan təmsilçiliyini bir balaca daha üst səviyyə daşıya bilər. Bundan başqa isə, yəni biz bu il həm Avropanın müxtəlif ölkələrində, yəni aprel ayında Almaniyadan sonra İyun ayında İngiltere'de, Londonda. Lordlar Palatası'nda böyle bir tədbir təşkil edildi. Eyni qaydada, yani parlamentte görüş, deputatlarla görüş, daha sonra Londonda müxtəlif düşüncə mərkəzləriyle ve qeyri-hökumət təşkilatlarıyla Azərbaycan gənclərinin görüşü. Həmçinin İngiltere'den bize bir təklif olub ki, Şotlandiyada, yani bu forumdan sonra post-forum tədbiri olarak Şotlandiyada 30 nəfər Azərbaycanlı ve 30 nəfər Böyük Britaniya gəncləri, yani gənc profesyonallar arasında intellektual debatlar təşkil edəcək. Oktyabr ayında isə eyni format Fransa senatında tətbiq olunacaq. Bundan başqa isə biz hər il Brüsseldə Mərkəzi Avropa forumu keçiririk. Yəni Avropa Parlamentində olan forumumuz ənənəvi olaraq ümumiyyətlə Avropada yaşayan Azərbaycan tələbələri özünə cəlb edir.
Vüsal, siz Azərbaycan tələbələri deyəndə məhz xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri nəzərdə tutursunuz da?
Bəli, bizə Azərbaycanda hal-hazırda Alumni Network deyilə belə bir gənclər şəbəkəsi var. Alumni hər hansı Avropa ölkəsində təhsil almış və hal-hazırda təhsil almaqda olan tələbələri özündə birləşdirən bir şəbəkədir, networkdir. Və biz çalışırız ki, həmən bu şəbəkədir. Yəni bizim auditoriyamız əsasən iki yerə bölünür. Hal-hazırda konkret olaraq Avropa ölkələrində oxumaqda olan və yaxud nə vaxtsa orada oxumuş.
Bu cür tədbirləri nə dildə keçirirsiniz?
Tədbirlər müvafiq olaraq hansı ölkədə olursa əsas ona ödənilir. Almaniyada olan tədbir Alman və Azərbaycan dillərində olacaq. Brüsseldə olan tədbir isə ingilis dilində, Fransada olan isə fransız dilində. Yəni müvafiq ölkədə hansı ölkədə keçirilsə çalışıq həmin ölkənin dilində olsun.
Bu Avropada oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumunun baş katibi Vüsal Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra. Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra. Doktor İziyələ.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Bu ay Kanadanın Montreal şəhərində Azərbaycan dilində radio veriliş yayılmağa başlanıb. Həftədə bir dəfə bazar günləri yarım saatlik verilişi Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyası hazırlayır. Bu haqda Globusa Assosiasiyanın sədri Məsud Əliyev danışdı.
Bilirsiniz, bu təzə deyil. Bizim təqən 6-7 il bundan qalaq televizyada proqramımız vardı. Tele Azərbaycan proqramı həftədə bir dəfə yarım saat efirə gedirdi. O vaxt burada televizyada etnik bir kanal vardı ki, biri 20-30 millətin dilində verilişlər gedirdi. O cümlədən biz Azərbaycanla veriliş üçün icazə almışdıq. Təqribən 2 il veriliş apardıq, sonra o kanalı ümumiyyətlə bağladılar. Bu yaxınlarda həmən o keçmiş televiziya stansiyasının rəisi radio stansiyası açdı. O da deməli radioda etnik bir proqramdır.
İndi bu radio proqramda hansı mövzuları işıqlandırırsınız? Nə mövzuda danışırsınız?
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Montrealdə yaşayır. Onları bir yerə yığan, bir mərkəzə çevirmək ki, cəmaat birbirlərinə xəbərdar olsun. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək. Ona görə biz təkcə Azərbaycan dilində deyil, eyni zamanda ingilis dilində, fransız dilində və rus dilində verilişlərimizi aparacaq ki, mümkün qədər çox adama Azərbaycandan məlumat verə bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada, hələ indiyəcək.
Məsud bəy, bəs bu layihəni kim maliyyələşdirir? Yəni televiziya deyirsiniz, sonra radio proqramı.
Bu televiziya və radionun məsələləri tamamilə bir fərq eləyir. Televiziya deməli, doğrudan da böyük vasitə tələb edirdi ki, onu ki, biz özümüz bunu təşkil edirdik. Amma radio gələndə var idi, radio heç bir maliyyə tələb etmir. Radionun təkcə biz onun deməli proqramını hazırlayıb verməliyik efirə. Yəni bizdən heç bir xərc çıxmır.
Bəs kimlər işləyir radioda? Jurnalistlər yoxsa bu bir könüllü bir radio?
Yox, hamısı könüllü icmanın üzvləri, mənim başqa yoldaşlardılar.
Nə vaxt başlamısınız bu işə?
Keçən bazar günü ikinci verilişimiz oldu. Hər bazar günü saat 8:30-dan 9:00-a.
Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyası 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Qurum Montreal və onun ətrafında yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirir.
Bəlkə bütün Şimali Amerikada ən köhnə Azərbaycan cəmiyyətidir. Əvvəldən demək olar ki, bütün üzvləri Cənubi Azərbaycandan idilər. Çünki Şimali Azərbaycanda məndən başqa heç kim yoxdur. Amma şükür Allah son illər idi, Şimaldan da gələn var.
Montrealda və ümumiyyətlə Quebec əyalətində neçə Azərbaycanlı yaşayır?
300 demək çox çətindir. Ümumiyyətlə bir təqribən ola bilsin ki, biz 1000 nəfər desək real çıxar yəqin ki.
Yəni Bakıdan, Azərbaycandan gələn.
Yox, ümumiyyətlə. Rəqəm demək çox çətindir. Ona görə ki, qarışıq niyyətlər də çoxdur. Və görürsən ki, eləsi var ki, bir ailənin bir üzvü özünü Azərbaycanlı sayır, öbürsü özünü İranlı sayır. Bu minvalla və bir görürsən ki, birisi Azərbaycanlıyam deyir, bir gün birdən deyir ki, yox, mən İranlıymışam.
Bu Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Məsud Əliyevdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM-də və ayın 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Verilişin əvvəlində mən dedim ki, Praqada Xocalı hadisələrinin ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir. Sitarə İbrahimova Praqanın İncəsənət Universitetində fotoqrafiya fakültəsində oxuyur. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqdır. Maqda çətinlik çəkir və ona görə mən onunla söhbəti bəzən rus dilində aparmalı oldum.
Şəkilləri seçirdi ki, Azərbaycanla bağlı olsun, ya peyzajlar, ya portretlər olsun.
Yəni, onlar Bakıda çəkmiş, Bakıda olanda çəkmişsiniz?
Sadəcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda, Azərbaycan teritoriyasında. Sadəcə Azərbaycanda da yox, например, bəzi şəkillər Dağıstanda çəkilib, amma hamısı Azərbaycanlılarla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, siz hansı motivlərə üstünlük verirsiniz?
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bəs məhz bu konkret Praqada keçirilən sərgi üçün şəkilləri hansı prinsiplə seçmişsiniz?
Üçüncü verilirdi şəkillər ki, Azərbaycana aid olsun, Azərbaycan haqqında təsvir yaratsın, ya portretlər, ya da peyzajlar.
İndi hamının əlində demək olar ki, fotoaparat var. Bəs professional fotoqrafın çəkdiyi şəkillər nə ilə fərqlənir?
Мне кажется, что не имеет значения, это профессионал или не профессионал. Любой человек может сделать хороший снимок. То есть это уже зависит от его отношения к фотографии. То же самое может, например, с фотоаппаратом дома мать сфотографировать своего сына так, что, например, профессиональный фотоаппарат не прочувствует этого момента, связи, например, матери с ребенком и не сделает такого снимка. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать, например, какие-то профессиональные снимки. Мне так кажется. Что, мне кажется, что любой человек, если у него есть интерес, если у него есть какой-то отношение к объекту, который он снимает, он может это выразить.
А бу Чехияда сизин илк сергиңизди?
Я участвовала, но это были групповые, как сказать. Тут я один фотограф, как бы получается персональный, а там несколько фотографов.
Bundan başqa nə vaxtsa sərginiz olub? Məsələn, Bakıda, hardasa başqa yerdə?
Bakıda posta sərgilərimiz olur. Axırıncı, например, olub keçən ilin martı, o qadınlara həsr olan sərgi oldu. Fotoqraflar da qadınlar idi, şəkillərdə də qadınlar idi. Это было посвящено 8 марта. Belə bir sərgi eləmişdi. Gözəl atkırtkalar da çap etmişdi.
Sizdə bu şəkil çəkməyə maraq nə vaxt oyanıbdı? Yəni uşaqlıqdan yoxsa necə olubdu bu proses?
Maraq məndə yaranıb 17-18 yaşında. Necə olub? Mən Bakıda şəx məşhur fotoqrafı var, Yozef Kaldorka, bəlkə bilirsiniz. Onun sərgisinə düşdüm. Onun təsiri altında qərara gəldim ki, mən məhz foto ilə məşğul olacağım. Чтобы я выбрала Чехию, да, для образования.
Я на первом курсе там был, да, Чехия дохуюсь, но.
Да, на факультете фотографии.
Orada dersler nece geçir, nece sizi öğretirler?
Klasik formada geçir. Daha çok üstünlüğü verilir plonkaya ve elde çap etmeye.
İndi sizin istifade elədiyiniz avadanlıq necədir? Yani hansı fotoaparatla işləyirsiniz siz?
Mənim öz şəxsi iki kameram var. Biri Nikon F100, biri Nikon Digital D200, amma daha çox üstünlük verirəm ağ-qara plyonkaya.
Nəyə görə məhz ağ-qaraya üstünlük verirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, можно это на русском
сказать? Да, пожалуйста.
Мне кажется, что в черно-белой фотографии ты больше вникаешь в суть, а в цветной фотографии тебя отвлекает цвет. Как бы, если ты хочешь показать что-то, какой-то цвет интересный, сними на цвет. Но если ты хочешь передать какое-то впечатление, какое-то состояние, то это человеческой психологии ближе воспринять это в черно-белом варианте. Это как-то или более трагично, или, я не знаю, как-то это воспринимается глубже.
Bu Praqada təhsil alan gənc Azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovadır.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-77-40.